subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Waa subax sabti ah bisha Juunyo waa 4/2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo geeska Afrika iyo waliba bogga internetka ee VOA somali.com saacad Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiinayaa anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda saakra waxaa ka mid ah ganacsato qurba joog ah oo Kismaayo ka bilaabay mashaariic ay ku maalgashanayaan gobolka Jubada Hoose.
Labo mashruuc baa ugu muhiimsan. Mid waxa weeye waxaan dhawaan insha Allahu ta'ala furi doonaa albaabada loo furi doonaa hotel weyn oo runtii noqon doona hotelada ugu waaweyn magaalada Kismaayo. Talabaad waxaan qorsheheeda wadnay mashruuc beero.
Turkiga oo iska bedelay magaca isuna bixiyey magac kale, maxay tahay sababta? Warbixin ayaan idinka haynaa. Sidoo kale maxaa keenay guuldaradii xildhibaan Faisal Xasan kasoo gaadhay doorashadii gobolka Ontario ee dalka Canada ee Khamiistii dhacday? Faahfaahin ayaan iyadana idinka haynaa. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dagaalo ay ka socdaan laba magaalo oo muhiim ah oo ku yaala bariga Ukraine maalintii boqolaad ee duulaanka Ruushka, iyadoo labada wadan ee Ruushka iyo Ukraine ay sheegeen inay horumar ka gaareen dagaalka. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay Jimcihii in ciidamada Ruushku ay ku guuleysteen hawshii ugu weyneyd ee ay sheegeen oo ahayd in ay ku difaacaan dadka rayidka ah goobaha ay maamulaan gooni goosadka ee bariga Ukraine. Waxaa intaasi ku daray in ciidamada Ruushku ay xoreeyeen qaybo ka mid ah Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayay inay isku hareereeyaan magaalooyinka Severodonetsk iyo waliba Lysychansk ee bariga Ukraine ee gobolka Luhansk. Madaxa Ukraine gobolkaasi Sergey Gadai ayaa Jimcihii u sheegay telefishinka qaranka in Ukraine ay dib u qabsatay dhul ballaaran oo ku yaalla gobolka. Waxa uu sheegay in ciidamada Ukraine ay dib ula wareegeen 120% dhulkii ay hore Ruushku qabsadeen. Gadaay ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay ka hormariyaan oo kaliya madaficda culus, wuxuuna sheegay in marka Ukraine ay hesho hubka ridada dheer ee reer galbeedka ay awood u yeelan doonto in ay Ruushka ay dib u gurtaan ama ay dib u riixaan. Madaxa Midowga Afrika ayaa u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in dalalka Afrika ay yihiin kuwa aan waxba galabsan oo dagaalo ay ka dhaceen, islamarkaana Ruushka iyo Ukraine looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa dhibaatada dalalkaasi kasoo gaadhay dagaalka mar ay labada hogaamiye ku kulmeen magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Saddex saacadood oo wadahadal ah kadib Macky Sall oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee sanadkan ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu ballan qaaday in uu khafiifin doono xanibaadaha dhoofinta badarka iyo bacriminta ee loo dhoofiyo adduunka intiisa kale, laakiin ma aanu faahfaahin. Kahor intaanu qarxin iskahorimaadka, qiyaastii 40% sareenka ay cunaan wadamada Afrika ayaa ka iman jiray wadamada Ruushka iyo Ukraine. Dagaalku waxa uu sii kordhiyey gabaabsiga badeecooyinkaasi oo ay ugu wacan tahay xilliga beergoosiga oo xumaaday iyo ammaan la'aanta iyo waliba dagaalka oo xaaladda sii xumeeyey. Wufdi ganacsata ah oo ka baxay magaalada Nairobi ayaa magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay mashaariic horumarineed oo ay ku maalgelinayaan ganacsiga magaalada Kismaayo. Mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ah maalgelin lagu samayn doono beeraha gobolka iyo dhismayaal hoteelo casri ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa ujeedka u yimaadeen magaalada Kismaayo waxa uu ahaa in ay magaalada Kismaayo ka bilaabaan mashaariic kala duwan oo horumarineed ee maalgashi la xiriira si markaasi uga qayb qaataan horumarka deegaankooda. Ganacsatadan waxaa hogaaminayay Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya, waxaana magaalada Kismaayo uu sheegay in ay u yimaadeen in laga bilaabo maalgashi xagga ganacsiga ahi oo ay sheegeen in hoteello iyo sidoo kale goobo lagu dalxiiso ay ka hirgelinayaan magaalada, sidoo kalena ay bilaabayaan mashaariic lagu horumarinayo beeraha gobolka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa VOA wax ku weydiisay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay doonayaan in ay maalgashi ku sameeyaan.
Halkan mashaariic baan rabnay inaan ka hirgelino. Marka mashaariicdaas dhammaystirkoodii ayaan u nimid.
Waa tahay mashaariic baad sheegtay, maxaa ka mid ah mashaariicdaas?
Laba mashruuc baa ugu muhiimsan. Mid waxa weeye waxaan dhowaan insha allahu tacaala furi doonaa albaabada loo furi doonaa hotel weyn oo runtii noqon doona hoteelada ugu waaweyn magaalada Kismaayo, oo hoteelkii iyo makhaayadii iyo hoolalkii shiraarka iyo masaajidii wax walba leh ayaan dhawaan furaynaa, oo last stageskii ama qaybihii ugu dambeeyay baan hadda ku jirnaa inaan dhammaystirno. Marka ka insha allah dhawaan waad maqli doontaan furitaankiisa. Talabaad, waxaan qorshaheeda wadnay mashruuc beero, dhulbeereed weyn inaan oo halka kuleh inaan isku dayno inaan dhaqaajino oo maaragtay, laana wax soo saarku waa waxyaabaha ugu muhiimsan. Marka labada mashruuc baa ugu muhiimsan, oo midna bilow yahay midna uu dhammaad marayo.
Beeraha ayaa ka mid a meelaha ganacsatadan ay xoogga saari doonaan si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha oo waayadii u dambeysay abaar xooggan ay ku dhufatay dadka Soomaaliyeedna intooda badan aanay ku mashquulin wax soo saarka dalagyada beeraha. Waxaana ganacsatadan ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal dib loogu hulgelinayo, islamar ahaantaana ay ku maalgashanayaan beeraha gobolka Jubbada Hoose, sida uu sheegay Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul.
Runtii markaad fiiriso barwaaqada Jubbaland taalla dhinacyada kala duwan ah, iyo runtii sida aan looga faa'iidaysan wax laga naxo weeye, waa meel Ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqo badan siiyey dhinac kasta, dhinaca beeraha, badaha iyo kalluumeysiga, dhinaca xoolaha nool. Haddana waxaad moodaa inaan laga faa'iidaysan inoo dadkii gaajiya rafaad ay ku jiraan. Waxyaabaha marka aada iyo aadka looga faa'iidaysan karo waxaa ka mid a dhul beereedkan maaragtay aada iyo aad maaragtay u dihin fertile-ka ah. Waxaa ceeb inagu ah iyadoo dhulka aan haysano oo badi beerihii ay webiga jiinkiisa ku wada yaalaan, in maanta cunto dibadda nalooga keeno ama iyadoo barya ah oon baryootomayno ama iyadoo beeca labadaba anagu halkan kasoo saari karo. Marka initiativekaasa socda hadda insha allahu tacaala, oo rag kale oo ganacsada iyo aan isla wadnaa, in maaragtay la sameeyo wax soo saarka muhiimka dalagyada dadku u baahan yihiin, gaajada tiri kara, inaan hirgelino dadkana waa ku dhiirigelinaynaa in dhulka barwaaqada aynu ka faa'iidaysano insha allahu tacaala.
Dadka adiga kula midka ah ee qurba jooga ah ee doonaya dalkooda inay maalgashtaan, oo adiguba hadda aad halkan ka hirgelisay mashaariic kala duwan oo hadda aad wado qorshayaasheedii, qaarna hadaba aan aragno inay socdaan, kuwa kale ee maqan maxaad u sheegi lahay?
Runtii waxaan dhihi lahaa horta lama huraan waa caws jiilaal, khaasatan kuwa dibadaha ku nool. Halkan unbaa ina huran oo ina mudan. Waxaa runtii fursado badan baa yaalla oo aada iyo aad u qiimo badan oo ka sarreeya fursadaha wadamada dibadda iyo reer galbeedka yaalla. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa in maaragtay laga faa'iidaysto dalkii dadkiina loo faa'iideeyo.
Ugaas Cumar Xiiray oo ka mid a dhaqanka Jubbaland islamarkaana ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa fariin adag u diray dhammaanba ganacsada Soomaaliyeed, isagoon ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaankooda.
Waan rabaa inaan baaq u diro sida Sheekh Shakuul, ragga ganacsadayaasha ee Jubbaland u dhashay ee beelaha Jubbaland ka mid ah, inay Sheekh Shakuul ku daydaan oo waxqabadka u noo sheegay. Wuxuu dhamaystay mashaariic baan wadaa, hoteellaan wadaa, star miyu ah meesha qaxwadu kululayn five star baan wadaa, waxyaalihii aan sugaynan ku hameynay ee Jubbaland ka maqan bay haddaad keentay waa Ilaahay mahadii weeye. Laakiin waxaan dhihi lahaa kuwa lacagta guntiga ku haya ee reer Jubbaland ee asaga lamida Sheekh Shakuur ha ku daydeen, markay imaadan hayaana noo soo sheegeen oo hadheen waan imaanaynoo ha ku daydeen. Laakiin Jubbaland waa nabad ku soo dhawow, ganacsi in la keeno oo aqli la geliyo, adiga iyo raggaad madaxu tahay baan ka sugayna.
Magaalada Kismaayo waxaa waayadii u dambeysay kusoo badanayay ganacsatada Soomaaliyeed ee doonaya in ay maalgashadaan deegaanadooda, waxaana wafdigan ganacsatada ahi ee soo gaaray magaalada Kismaayo ay qayb ka yihiin ganacsato badan oo soo gaaray magaalada Kismaayo, kuwaas oo doonaya in ay maalgashi ka sameeyaan gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dadka reer Yemen ee afeeyeen colaadda daba dheeraatay ayaa abaarta iyo macluusha isu dabadashay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey muddo kordhinta loo sameeyey xabad joojintii u dhexaysay dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha VOA da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen masarrahan Instagram beega ayaa ku dhawaaqay in dawladda Yemen iyo kooxda Houthi-inta in ay ku heshiiyeen xabajoojinta qaramada midoobay ay soo jeedisay ee ku saabsan in lagu kordhiyo muddo 2 bilood ah. Go'aankan ayaa yimid saacado ka hor inta aanu dhammaan heshiiska xabajoojinta oo labada dhinac ee dalka Yemen hore ay u aqbaleen kaasoo dhaqan galay 2 bisha Abriil ee la soo dhaafay. Qodobada ugu caansan ee heshiiskaasi lagu saxiixay waxaa ka mid ah in dib loo bilaabo duulimaadyadii ganacsiga ee garoonka diyaaradaha Sancaa, furitaanka wadooyinka magaalada Ticiisa oo Xuutiinta ay go'doomiyeen muddo 7 sano ah, iyo bixinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda oo horey looga jaray. Qaramada midoobay iyo dalal dhowra ayaa soo dhaweeyay qaraarka ergeyga gaarka ee dalka Yemen uu ku cusboonaysiiyey xabajoojinta dalkaasi oo soconaysa muddo 2 bilood ah. Kordhinta xabajoojinta ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay waa war aad u wanaagsan oo waxtar u leh dadka Yemen, ayuu yiri iskuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen, Masar David Gressle. Waxaan si buuxda u taageersanahay dadaalka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Hans Berg si loo hirgeliyo loona mideeyo dhammaan qaybaha hubka oo ay ku jiraan dib u furista wadooyinka magaalada Ticiisa, ayuu Grassley ku daray qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuwait ayaa soo dhaweysay ku dhawaaqisa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ee lagu kordhinayo xabajoojinta dagaalka muddo 2 bilood ah oo dheeraad ah, iyadoo la raacayo qodobada heshiiska asaasiga ah. Dowladda Aljeeriya ayaa sidoo kale muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in dowladda Yemen iyo kooxda Xuutiinta in ay gaaraan heshiis lagu kordhinayo xabajoojinta. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Aljeeriya ayaa ugu baaqay dhinacyada Yemen inay sii wadaan wadahadalka si loo gaaro xasilooni siyaasadeed. Sidoo kale, qaar ka mid ah dowladaha midowga Yurub iyo dalal kale oo carbeed ayaa soo dhaweeyay xabajoojinta, waxayna ku tilmaameen mid wax weyn ka taraysa arrimaha bini'aadanimada ee ka alowsan dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay Xuutiinta maalintii Jimcaha in si degdeg ah loo furo wadooyinka Ticiisa iyo in xal siyaasadeed la gaaro. Golaha ammaanka ayaa soo dhaweeyay muddo kordhinta xabajoojinta dalka Yemen oo lagu daray muddo 2 bilood ah, laakiin waxay muujiyeen walaac weyn oo ku saabsan cawaaqibka bini'aadanimo ee ka dhalan kara xirnaanshaha wadooyinka magaalada Ticiisa. Goluhu wuxuu ammaanay tallaabooyinka ay qaadeen mas-uuliyiinta Yemen si loo ilaaliyo xabajoojinta. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa rajo weyn ka muujiyay in xabajoojinta la kordhiyay ee dalka Yemen in ay noqoto xabajoojin joogto ah iyo heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Sidoo kale, golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dhinacyada Yemen inay sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin ergeyga qaramada midoobay iyo wadaxaajood dhexmara labada dhinac oo ku dhisan ixtiraam iyo dib u heshiisiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaalka dunida nagala socotaan. Waa laanta Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa habeennimadii Khamiistii ka dhacday doorasho si aqlabiyad ah ugu guuleystay xisbiga Progressive Conservativeka, kaas oo 4 sano lasoo dhaafay ka tirinayay gobolkaasi. Laakiin Soomaalida degan gobolka Ontario, doorashadan waxay u ahayd mid niyadjab ay kala kulmeen kadib markii laga guuleystay Faisal Xasan oo ahaa Soomaaligii ugu horreeyey ee ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario. Isagoo 4 sano lasoo dhaafay matalayay xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Haddaba Siciid Muuse Daahir oo ka faalooda arrimaha Canada ayaa wariyaha v o a da Canada Xuseen Nuur Xaaji uga waramay waxa keenay guuldarada xildhibaan Faisal Xasan, balse marka hore waxa uu ka waramayaa oo uu ku hormarayaa guusha xoogan ee xisbiga Progressive Conservativeka ee uu ka soo hoyay doorashadan.
Xuseen, runtii guusha weyn ee xisbiga Progressive Conservativeka uu ka gaaray gobolkan Ontario, marka la eego sooyaalka siyaasadda xisbiyada Canada, ma ahan arrin ku cusub in xisbi 2 jeer oo is-xigta uu gobolku guuleysto, bal waaba arrin inta badan dhacda, waxayna ahayd arrin horeyba loo sii saadaalinayay. laakiin arinta xiisaha goonida la ayaa ahayd in awalba xisbigan uu haystay aqlabiyadda gobolka Ontario uu haddana uu helay kuraas kale oo dheeriya. Waxaana la odhan karaa waxyaabaha ugu badan oo guushaas horseeday waxaa ka mid ah 4 sano ee lasoo dhaafay shaqadii ay qabteen iyo sidii ay u wajaheen xanuunka COVID-19 oo dhib weyn u geystay caalamka iyo Kanadaba, iyo sidoo kale ballanqaadyada ay hadda sameeyeen ee faraha badan. Waan isleeyahay way ku soo jiiteen codbixiyaasha ballanqaadyadaas oo ugu horeyso wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, caafimaadka, waxbarashada, iyo xitaa nolosha dadweynaha oo runtii aada u sii kacaysa hadda.
Waa tahay Siciid. Dhanka Soomaalida, Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaa guul daraystay. Maxaa loo aaneynayaa guuldaradiisa?
Guuldarada ku dhacday Faisal Xasan iyo si guudba Soomaalida waxaan isleeyahay dhowr arrimood oo isbiirsaday baa sababay. Waa marka koowaad xisbiga uu Faisal ka tirsanaa, xisbiga NDP oo kuraas dhumiyey, iyo xisbiga hadda guuleystay oo kuraas dheeriya helay. Mawjadaas waa marka kursigaas la tagtay baa la odhan karaa. Waxaa iyana xusid mudan in la sheego in ninka kursigan ku guuleystay runtii ka soo jeeda qoys siyaasadda gobolkan si fiican looga yaqaan, xilal dhowr ana soo qabtay, qoyskiisuna ay xilal kala duwan ka hayaan gobolkan oo uu ka mid yahay madaxa gobolkan Dagford oo isaga abtigiisa. Arrinta saddexaad ee sababtay arrintaana waxaan oran karaa in Soomaalidu aysan runtii sidii la malaynaya aysan u soo bixin, iyo xataa dadyowga kala duwan ee xaafadda ku nool arrintaasoo ay kala sinaayeen dadyowga kale ee ku nool gobolkan Ontario. Waxaa la leeyahay sanadkii 2018 doorashadii dhacday marka la barbardhigo midaan hadda dhacday aad bay runtii dadku uga yaraayeen dadka soo baxay.
Waa tahay marka laga soo tago Axmed Xuseen oo ah xildhibaan Soomaali ah oo heer federaal ah oo laga soo doorto magaalada Toronto, Soomaalidu waxay waayeen xildhibaanka keliya ee ku matalayay baarlamaanka gobolka Ontario. Waa sidee rajada Soomaalida ee mustaqbalka dhow marka ay timaado siyaasadda gobolka?
Runtii rajada Soomaalida gobolkan Ontario waa mid fiican oo bixinaysa ifafaalo wanaagsan. 4 sano ee lasoo dhaafay waxaana soo martay inaan labada xildhibaan ee xaafadaba ay Soomaalidu ku fadhiday. Waxaan qabaa in mustaqbalka dhow iyo kan dheerba ay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqan doonaan siyaasadda gobolkan Ontario iyo midda Kanadaba. Dhalinyarada fara badan oo Soomaaliya oo waxbaratay baad meel walba ku arkaysaa, sektor kasta oo bulshadu leedahayna jooga. Hadday ciday higsadaan noqotana runtii role model way haystaan, oo heer federaalna way joogaan, heer gobolna way soo noqdeen. Waxaan marka rajaynayaa in kuwo fara badan oo kalena ay soo baxaan mustaqbalka dhow. Runtii Soomaalida waxaa la gudboon in codkooda iyo xooggoodaba ay hal meel isugu geeyaan sida bulshooyinka kale ee dalkan ku nool, oo qofkii Soomaaliya ee han leh ee wax doonaya la taageero iyadoo meel la iska dhigayo kala qaybsanaanta dhexdeenna ka jirta.
Siciid, ugu dambeyntii sida adigu baad ka dhawaajisay, xisbiga Progressive Conservative-ku wuxuu ku guuleystay kuraas aqlabiyada, wuxuuna soo dhisi doonaa dabcan dowlad aqlabiyada. Marka maxaa laga filan karaa xisbigan oo horyaalla ayuu kula tahay oo uu ka qaban karaa gobolka?
Arrimo fara badan baa horyaalla oo u baahan in wax laga qabto kuwaasi oo horey u ballanqaaday. Waxaa laga filayaa ka dhabaynta wax ka qabashada nolosha sii kacaysa ee gobolka oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa. Waxaa laga filayaa wax ka qabashada dhibaatooyinka xagga guryaha iyo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisi ah inuu dhisayo 1.5 milyan oo guri muddo 10 sano gudaheeda ah, iyo in dadka danyarta ay helaan guryo jaban oo qiimahooda ay awoodaan. Waxaa laga filayaa inuu kordhiyo lacagaha la siiyo shaqaalaha gobolka, la isuna dheelitiro nolosha iyo mushaaraadka shaqaaluhu ay helaan oo hadda dhib weyn ay ka taagan tahay, caafimaadka, isbeddelka cimilada sii kululaanaysa, inuu iyadana kala shaqeeyo dowladda federaalka ayaa laga fili karaa baan isleeyahay.
aad ayuu mahadsan yahay Siciid Muuse Daahir oo u warrabay wariyaha VOA Toronto. Xuseen Nuur Xaaji, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan dhaqan gelisay codsi uga yimid dowladda Turkiga, kaas oo ah in hadda kadib loogu yeedho magaca Turkiya halka laga dhihi lahaa Turki. Arbacadii ayay qaramada Midoobay ku wargelisay dhammaan laamaheeda in Turkiga magaca laga bedelay. Haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa in Turkigu uu magacaasi iska bedelo? Warbixintan waxaa lanan ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
turkiya waa magaca cusub ee lagu bedeli doono magaca dalka turkey waxaa loo qori doonaa loona akhriyi doonaa afka turkiga bedelida magacan ayaa loo arkaa inay ankara doonayso inay dalka dib u habeyn muuqaal asraaca ugu samayso lagana fogaado magaca turkey oo loo yaqaano shimbir ay masiixiyiintu cunaan maalinta ay ula baxeen kirismaska dhinaca kale haddii aad qaamuuska cambridge ka eegto kelmadda turkey waxa ay ku qeexeen qof liita ama nacas ah ama waxaan wanaagsanayn xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa xaqiijiyey inay warqadda codsiga dalka turkiya ka heleen dowladda turkiga ayaa sheegtay in magacan noqonayo rasmi marka qaramada midoobay hesho warqadda codsiga sidee ayaa haddaba magaca looga soo dhaweeyey dalka turkiya su-aashaasi ayaan weydiiyey bashiir cusmaan oo ah weliye madax bannaan oo soomaaliyeed oo degan magaalada istanbul ee dalkaasi
walaal magaca turkiga ee la bedelay turkiga dhexdiisa maka cusba oo iyagu turkidu magaca ayay isu yaqaanaan magacan waaye afka ingiriiska ayunba waxaa laga bedelay ee laga guurayay waa habka iyo macnaha uu tusinayo marka uu ingiriish yahay habka loo guurayna wuxuu yahay waa turkai oo ah oo turkiye oo ah magaca uu af turkiga ku yahay turkiduna ay isu yaqaanaan shacabka turkiga in badan oo kamidi war badan kama hayso maaragtay marka uu ingiriishka yahay iyo si uu qoran yahay iyo macnaha uu tusinayo laakiin dadka maaragtay arintaa og waxay si weyn ayay usoo dhaweeyeen magacan in loo bedelo sida iyaguba isu yaqaanaan af turkigana uu ku noqonayo waxayna sheegeen sida ay madaxda turkiguba ay sheegtay in magacaas marka habkaas loo qoro ama habkan hadda ay wadanka turkigu maaragtay qaramada midoobay ay u gudbiyeen loona ansixiyey in uu yahay magaca habka keli ah ee ku xiraya turkida iyo dhaqankooda iyo ilbaxnimadooda habka isku xiraya inuu yahay marka dadka turkiga arrinta fahamsani si weyn ayay usoo dhaweeyeen
sanadkii 1923-kii ayuu turkigu la baxay magaca turkiya markii ay jamhuuriyadda noqdeen iminka muqbaahiyaha qaranka turkiya wariyayaasha ka shaqeeya waxay isticmaalaan magaca cusub inkasta oo mararka qaarkood magacii hore uu afku ka xado waxa aanay bulshada oo dhan u baahan doontaa muddo ay kula qabsato magacaasi cusub saraakiil kale oo ka tirsan dowladda turkiya ayaa sheegtay in marka magaca turkey laga baaro aaladda google ay soo baxaan muuqaalo qoraalo aan turkey ku turjumaynin iyo weliba shimbirta digirinka oo la cuno maalmaha kirismaska iyo mahadnaqa ay reer galbeedku sameeyaan marka la eego dhinaca qaynuunka dalma u baahan yahay sharci inuu magaca dalkiisa bedelo maxamed xasan damle waa falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain
laba siba wuu u bedelan karaa dal magiciisa waa midda koowaadee dastuurkiisa ayuu ku qeexi karaa in uu magaca bedelay kadibna markaa qaramada midoobay ayuu u gudbinayaa oo la wadaagayaa qaabka waa qaab sharci ah oo dalku dastuurkiisu qaramada midoobay ixtiraamaysaa wayna soo dhaweyneysaa inta badanna wax caqabada ka hor imaan mayso waa mid labaad ee iskiis ayuu asagoon dastuurkii bedelin ayuu dalka magaca bedelan karaa oo magac hor leh oo aan horey uga jirin loona aqoonsanayn loona aqoon ayuu la bixi karaa marka taana waa iyadana waa la aqbalaa labada noocba dalal ku bedeshay magacooda way jiraan sidaa daraaddeed arrin aada u dhib badan ma aha ogeysiin la ogeysiiyey qaramada midoobay haddana sidaan ogsoonnahay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres afhayeenkiisa stefan dujarik wuxuu xaqiijiyey in uu ka helay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga warqad wuxuuna xaqiijiyey magac bedelidda in xilligii warqadda la helay ay ka bilaabanayso oo marka turkiya loo aqoonsanaan doono dalkii turkey la oran jiray
bilowgii sanadkii 2022-kii dowladda turkigu waxa ay baahisay muuqaalo lagu xayeysiinayo bedelka magaca muuqaaladan ayaa laga arkayay dalxiisayaasha caalamka iyaga oo ku sugan goobo caan ah oo ku yaala dalkaasi kuna dhawaaqaya ku soo dhowow turkiye cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
هذا يمثل عبد الحافظ والقد نقل سعتنا والله أنت في صباح الجي في أو ريستيال حتى إن كودا نسنا متكم ذي حسها أنا تمتلقلي تاسي لغلو بيني فلان كعبد الكريم راسي ينقصو قبل بيننا بينتين إذا عدد من كيمن السلام تفسو مالكي بيو يتنقو تنبه وعدما من بعض الان تفسو مالكي بيو ايه ودلس داسيو نبت كريم